olen Saara ja joka viikko mä kerron teille jonkun true crime-tapauksen, jonka tekijä on selvitetty ja rikos on ratkaistu. Musta on tosi kiva, että oot löytänyt mun podcastin pariin ja toivon, että pidät siitä. Mun podcastin Instagramin löytää nimellä Murha, joka tapahtui. Mä päivittelen sinne podcastin tekemiseen liittyviä juttuja, joitain tapauksiin liittyviä kuvia sekä pidän true crime-aiheisia tietovisoja. Mikäli sulla on jaksoehdotuksia tai ystävällistä rakentavaa palautetta, niin muuhun voi olla yhteydessä sähköpostilla murhajokatapahtui@gmail.com tai Instagramissa ja Facebookissa sivuilla Murha, joka tapahtui. Mun podcastia voi kuunnella Radio Playssä ja muissa yleisimmissä podcast-palveluissa. Tämänkertaisessa jaksossa matkataan kauas Yhdysvaltojen Iowaan, mutta vain parin vuoden päähän. Tarkalleen ottaen vuoteen 2016. Iowa on osavaltio aika lailla keskellä Yhdysvaltoja ja sen naapurivaltioita ovat muun muassa Kansas, Nebraska, Minnesota ja Missouri. Kedari Johnson oli 16-vuotias teini, joka asui siskonsa, veljensä ja äitinsä kanssa Burlingtonin kaupungissa. Burlington on pieni 25 000 asukkaan tiivis yhteisö. Kedarin äiti Katrina päätti muuttaa lastensa kanssa Burlingtoniin, koska halusi antaa lapsilleen tasapainoisemman lapsuuden ja elämän. Perhe oli asunut aikaisemmin Chicagossa, pääsääntöisesti erilaisissa kodittomien yömajoissa. Burlingtoniin muutto oli koko perheelle uusi alku. Kedari oli sukupuoli-identiteetiltään gender fluid. Suora suomennos tälle termille on sukupuoli joustava, mutta suomen kielessä on totuttu käyttämään myös englanninkielistä termiä gender fluid. Tämä tarkoittaa, ettei henkilön identiteetti ole yksiselitteisesti naisen tai miehen tai muun sukupuolisen, vaan ihminen saattaa ilmentää itseään ja sukupuoltaan hyvinkin erilaisilla tavoilla eri tilanteissa. Kedarin tapauksessa tämä ilmeisesti tarkoitti, että ajoittain hän ilmensi itseään tyttönä nimeltä Candice ja ajoittain poikana nimeltä Kedari. Ikävä kyllä, emme voi kysyä häneltä itseltään, miten hän tarkalleen ottaen määritteli itsensä, vaan olemme tässä paljolti läheisten kertoman varassa. Kedarin perhe ja ystävät kutsuivat häntä suurimmaksi osaksi Kedarin pyynnöstä Kedariksi, joten mä kutsun häntä myös tällä nimellä tässä jaksossa. Englannin kielessä on määritelty hän-sanan kautta henkilön sukupuoli. He, him, she, her. Joten Kedari halusi hänestä käytettävän näitä termejä myös laajalti. Joskus he ja joskus she. Gender fluideja ja gender queereja julkisuuden henkilöitä ovat muun muassa laulajat David Bowie, Miley Cyrus, Sam Smith ja Prince. Kedarin kohtaama syrjintä oli yksi syy, miksi hänen äitinsä Katrina halusi muuttaa pois Chicagosta. Kedari oli kertonut olevansa homoseksuaali ollessaan varhaisteini, jolloin hänellä oli ollut tunteita erästä heteropoikaa kohtaan. Tämä heteropoika oli saanut kuulla Kedarin ihastuksesta ja oli pahoinpidellyt Kedarin niin, että Kedarin leukaluu oli murtunut. Kedarin perheeseen kuului siis sisko Naja, veli Cedric ja äiti Katrina. Perhe oli hyvin läheinen ja kaikki pitivät toisistaan huolta. Jo teini-ikäisestä asti lapset kävivät töissä osa-aikaisesti tai silloin tällöin osallistuen perheen talon vuokraan ja muihin menoihin. Perheellä oli taloudellisesti vaikeaa, sillä jonkin aikaa asuttuaan Burlingtonissa äiti Katrina menetti työpaikkansa. Tästä johtuen Naja muutti takaisin Chicagoon asumaan perheensä sukulaisten luokse, Cedric asui perheen seurakunnan pastorin luona ja äiti Katrina ja Kedari muuttivat motelliin. Kedari oli vahva ja rohkeasti oma itsensä. Hän oli eläväinen, iloinen, eikä välittänyt muiden mielipiteistä. Kedari piti koulussa välillä perukkeja, käytti rintaliivejä ja meikkasi. Hän oli innokas lauleja ja tanssija ja hän oli yleisesti pidetty yhteisössään Burlingtonissa ja monet tunsivat hänet. Koulussa Kedari tunnettiin hauskuuttajana ja iloisena koulukaverina. Kedarin perheen seurakunnan pappi kannusti Kedarieta olemaan oma itsensä ja mun mielestä tämä ilmentää hyvin tämän pikkukaupungin liberaaleja ja hyväksyviä arvoja. Tietysti aina löytyy kiusaajia. Kaupungista sekä koulusta löytyi ihmisiä, joilla oli vanhankantainen ajatusmaailma ja jotka eivät saaneet mahdutettua Kedarieta ahtaaseen maailmankuvaansa. Tästä syystä Kedari joutui toisinaan tappeluihin koulussa. Kedarilla oli myös tapana puhua tunneilla, lintsata ja käyttäytyä kapinallisesti koulussa. Maaliskuun toisena päivänä vuonna 2016 Kedari oli lintsannut ja tanssinut koulun käytävillä, jonka seurauksena hänet erotettiin koulusta määräajaksi. Mikäli mä ymmärsin oikein, Kedari erotettiin, koska hän oli saanut niin monta huomautusta tappeluista ja lintsaamisesta jo aikaisemmin. Eli pelkästään tämä yksittäinen kerta ei aiheuttanut erotusta. Kedari soitti uutiset äidilleen Katrinalle, joka käski Kedarilta menemään kotiin suoraan koulusta. Katrina oli töissä myöhään, eikä hän halunnut Kedarin hengailevan kaupungilla itsekseen. Kedari lupasi äidilleen menevänsä kotiin, mutta hän meni kuitenkin paikalliseen ostoskeskukseen tekemään läksyjä ja käyttämään internettiä. Äiti soitti illan aikana Kedarille, jolloin Kedari paljasti äidilleen olevansa ostoskeskuksessa. Äiti oli vaatinut Kedarin menevän kotiin, jolloin Kedari oli jälleen sanonut suostuvansa. Kuitenkaan Kedari ei mennyt kotiin, vaan hän lähti käymään ystävänsä Amarin luona, jonka kanssa Kedari usein vaihtoi tai lainasi vaatteita. Oli jo myöhäinen ilta, kun Kedari lähti Amarin luota kotiinsa. Hieman ennen puolta yötä tuona samana iltana eräs Burlingtonin asukas soitti hätänumeroon kertoakseen, että hän oli kuullut 7 laukausta kotinsa läheltä. Puhelun jälkeen poliisit löysivät ruumiin kujalta läheltä soittajan kotia. Uhrin paita oli vedetty ylös niin, että hänen rintaliivinsä näkyivät ja hänen housunsa oli revitty alas niin, että hänen genitaalialueensa näkyivät. Uhrin päätä ympäröi muovipussi ja rinnassaan uhrilla oli luodinreikiä. Kun poliisit ottivat muovipussin uhrin pään ympäriltä pois, he tunnistivat uhrin. Burlington oli niin tiivis yhteisö, että poliisit tunnistivat Kedari Johnsonin ruumiin välittömästi. Myös Kedarin kurkkuun oli tungettu toinen muovipussi ja hänen hiuksiaan oli revitty irti päänahasta. Kedarin ruumis oli valeltu kloriitilla, todennäköisesti mahdollisten todistusaineiden tuhoamiseksi. Rikospaikkatutkijoiden saavuttua paikalle he eivät löytäneet Kedarin ruumiista muita todistusaineita kuin sinisiä kuituja. Nämä siniset kuitutkin olivat kyseenalainen todistusaineisto, sillä ne on voineet tulla mistä vaan. Kedarin kuolin syy oli luodit hänen rinnassaan, joten muovipussi oli laitettu Kedarin päähän tämän ollessa vielä elossa. Kedarin perhe järkyttyi syvästi kuullessaan Kedarin murhasta. Itse asiassa koko Burlingtonin kaupunki järkyttyi. Ihmiset kokoontuivat hiljentymään kujalle, josta Kedarin ruumis löytyi. Kujalle vietiin kynttilöitä, kukkia ja muita muistoesineitä. Kedarin hautajaiset olivat niin isot, ettei niitä voitu järjestää normaalilla tavalla kirkon tiloissa, vaan hautajaiset pidettiin Kedarin koulun liikuntasalissa. Kun Kedarin murhaa alettiin tutkia, rikostutkijat kävivät läpi Kedarin liikkeitä murhapäivänä. He vertasivat koulun antamia tietoja erotuksesta ja äidin antamia tietoja Kedarin viettäneen aikaa paikallisessa ostoskeskuksessa. Ostoskeskuksen turvakameranauhoista pystyttiin todistamaan, että Kedari oli viettänyt iltaa ostarilla ja nauhoista näkyy, kun Kedari poistuu ostoskeskuksesta äidin viimeisen puhelun jälkeen. Mä näin näitä turvakameranauhoja ja mun mielestä näyttää siltä, että Kedari tanssii pois ostarilta. Kedarin ystävä Amari kertoi poliiseille Kedariin tulleen illalla hakemaan Amarilta 2 rintaliivit, jotka Kedari oli pakannut reppuunsa. Kedari oli kertonut Amarille olevansa peloissaan ja että hänestä tuntui jonkun seuraavan häntä. Kedari oli maininnut ystävälleen miehen nimeltä Lamni. Amari oli ehdottanut Kedarille, että hänen äitinsä veisi Kedarin kotiin, mihin hän ei ollut kuitenkaan suostunut. Amari oli katsonut ikkunasta, kun Kedari lähti kävelemään kotiinsa ja näytti siltä, kuin kadulle parkkeerattu punainen auto olisi lähtenyt seuraamaan Kedariita. Kun rikostutkijat tarkastelivat uudelleen ostoskeskuksen turvakameranauhoja, he pistivät merkille, että illan aikana punainen auto parkkeerasi ostoskeskuksen parkkipaikalle. Autosta nousi mies, joka tapasi toisen miehen ostarilla. Miehet eivät jutelleet Kedarille ostarilla, mutta kun Kedari poistui ostoskeskuksesta, miehet kävelivät punaiselle autolleen ja lähtivät Kedarin kanssa samaan suuntaan. Koska Amari oli maininnut miehen nimeltä Lamni, rikostutkijat alkoivat etsiä häntä Kedarin verkostoista. Facebook tuotti tulosta ja tutkijat löysivät miehen nimeltä Jorge Sanders Calvez, jonka lempinimi oli Lamni. Tämä mies ei ollut kuitenkaan Kedarin, vaan Candace Johnsonin Facebook-kaveri. Mä kerroin jakson alussa, että Kedari käytti välillä nimeä Candace ja siksi hänellä oli kaksi eri Facebook-tiliä. Eli Lamni-niminen mies oli Candacen tuttu, mutta ei Kedarin. Rikostutkijat vertasivat Lamnin kasvoja ostoskeskuksen turvakameroissa näkyvään mieheen, joka lähti punaisella autollaan Kedarin perään. Ja tutkijat olivat varmoja, että Lamni oli samana iltana Kedarin kanssa ostarilla. Lamni, eli Jorge Sanders Calvez, ei ollut Iowasta kotoisin, vaan naapuriosavaltiosta Missourista. Mun lähteet kertovat, että Jorge ja hänen ystävänsä Jerome Perham kävivät usein viikonloppuretkillä Burlingtonissa, tapaamassa kavereitaan ja tapaamassa naisia. Jeronilla oli itse asiassa tyttöystävä Burlingtonissa. Mä kuitenkin tutkin karttoja, ja vaikka Burlington on Iowan osavaltion rajalla, Missourista ajaa vähintään 14 tuntia Burlingtoniin. Tämä kuulostaa mun mielestä tosi oudolta, että nämä miehet ajaisivat viikonloppuisin huvikseen 14 tuntia, vaan tapaamaan kavereitaan ja iskemään naisia. Luulisi, että sitä samaa voi tehdä myös Missourin puolella. Oli miten oli, lähteet kertovat näin. Jorgea kutsuttiin siis nimellä Lamni ja hänen parhaan ystävänsä Jeronin lempinimi oli Wicked West. Tutkijat saivat selville Jorgen ja Jeronin ystävän osoitteen, jossa miesten tiedettiin majailevan aina ollessaan Burlingtonissa. Tutkijat päättivät vierailla talolla, jos Jeron tai Jorge olisivat mahdollisesti tavattavissa. Kukaan ei avannut ovea tutkijoille, joten tutkijat tarkastelivat taloa ulkopuolelta ja katsoivat, mikäli ikkunoista näkyisi joku tai jotain mielenkiintoista. Autotallin ikkunasta näkyi, että autotallin lattialla oli samoja muovipusseja, joita oli käytetty Kedarin murhassa. Toki muovipussit on muovipusseja, mutta tätä pidettiin niin vahvana todisteena, että tutkijat saivat kotietsintäluvan talolle. Kotietsintäluvan myötä tutkijat pääsivät tutkimaan taloa sisäpuolelta. Talon yläkerrasta löytyi reppu, jossa oli sisällä Kedarin koulupassi ja kengät. Yläkerran makuuhuoneen sängyssä oli myös siniset lakanat, jos muistatte, että mä kerroin, Kedarin ruumiista löydettiin sinisiä kuituja. Tutkijat takavarikoivat talosta ammuksia, käytettyjä kondoomeita ja vasaran, mutta tutkijat eivät löytäneet etsimäänsä murhan tekovälinettä, eli käsiasetta. Tutkijat saivat myös tietää, että Jeronin tyttöystävä omisti punaisen Chevrolet Impala-merkkisen auton, jota Jeron lainasi usein. Autoetsintä kuulutettiin Iowan osavaltiossa kuin myös Missourissa. Vain kaksi päivää etsintäkuulutuksesta auto havaittiin Missourissa. Kun autoa yritettiin pysäyttää, se lähti kaahaamaan ja lopulta kolaroi poliisiauton kanssa. Autoa ajoi Jeron, joka pidätettiin kahakan päätteeksi. Autosta löytyi myös revolver-merkkinen käsiase. Jeronin kuulustelut aloitettiin ja hän kertoi murhaillan tapahtumista ja teki poliisin kanssa yhteistyötä. Jeron kertoi, että hän ja Jorge olivat nähneet Kedarin ostarilla Burlingtonissa murhailtana. Miehet olivat ajelleet ja Kedari oli viehättävä nuori nainen ja miehet halusivat tarjota siksi Kedarille kyydin Amarin talolle, josta Kedari oli hakenut Amarin lainaamat vaatteet. Jeron kertoi, että hän ja Jorge olivat luvanneet Kedarille, että he odottavat talon ulkopuolella ja jatkavat sitten iltaa kolmistaan, kun Kedari olisi hakenut vaatteet. Jeron kertoi, että Kedari ja Jorge olivat kiinnostuneita toisistaan. Jeron oli ehdottanut jossain vaiheessa, että hän lähtisi tyttöystävänsä luokse, jotta Kedari ja Jorge olisivat saaneet viettää iltaa kahdestaan. Jeronin kuulustelujen jälkeen myös Jorge paikannettiin ja pidätettiin. Jorge ei ollut yhteistyöhaluinen eikä myöntänyt, että edes tunsi Kedarita. Kedarin murhan rikostutkijat olivat miesten kielloista huolimatta varmoja, että Jorge ja Jeron olivat Kedarin murhan takana. Tutkijat ja tapauksen syyttäjä epäilivät, että miehet olivat hermostuneet Kedarille siitä, että Candacen keho ei vastannut heidän oletuksiaan. Tutkijat uskovat, että miehet olettivat Candacen olevan cis-nainen. Cis-etuliitteellä tarkoitetaan ihmistä, joka ei kuulu mihinkään sukupuolivähemmistöön, vaan jonka sukupuoli-identiteetti on sama kuin syntymässä määritelty sukupuoli. Epäiltiin siis, että miehet olivat murhanneet Kedarin ja tapaus vietiin oikeuteen. Jorgea ja Jaronia molempia syytettiin ensimmäisen asteen murhasta. Jorgella oli aiempaa väkivaltaista rikoshistoriaa, sillä hänellä oli merkintä entisen tyttöystävänsä pahoinpitelystä. Kun rikostutkijat kävivät Jorgen tietokonetta läpi, kävi ilmi, että hän oli etsinyt uutisia Kedarin murhaan liittyen välittömästi murhan jälkeen. Syyttäjällä oli yhteensä 300 sivua todisteita Jorgen ja Jaronin syyllisyyden tueksi. Vahvimpana niistä oli Jaronin autosta löydetty murhaase. Jaron tunnusti oikeudessa avustaneen Jorgea murhassa, mutta Jorge ei puhunut mitään. Sekä Jorge että Jaron tuomittiin elinkautiseen vankeuteen Kedari Johnsonin murhasta, eikä kummallekaan annettu mahdollisuutta hakea ehdonalaiseen vankeuteen tuomionsa aikana. Miehiä ei tuomittu viharikoksesta, mikä olisi muuttanut elinkautisen vankeusrangaistuksen kuoleman tuomioksi. Kedari Johnson murhattiin vuonna 2016, ollessaan vasta 16-vuotias. Vuosien 2013-2016 välisenä aikana Yhdysvalloissa tutkittiin 74 transihmisen murhaa. Näiden murhien uhreista 93% oli rodullistettuja ihmisiä. Mä tutkin internetin läpikotoisin eri sanoista ja tulin Ruskeat tytöt -median ja pääministeri Sanna Marinin twiittien perusteella siihen tulokseen, että voin käyttää sanaa rodullistettu tässä yhteydessä. Sanna Marin on twiitannut rodullistamisen tarkoittavan, että ihmisiin liitetään esimerkiksi ihonvärin takia oletuksia, stereotypioita ja ennakkoluuloja. Toinen termi, jota mä harkitsin käyttää tähän, oli POC, eli englanninkielinen termi people of color, mutta suomennettuna sana on rasistinen. Mä en rehellisyyden nimissä tiedä, kumpi sana on parempi, mutta tutkimusteni perusteella nämä ovat vaihtoehdoista kaksi parasta. Ja nämä kaksi sanaa tuli luotettavista lähteistä ja siksi käytän näitä sanoja. Pari sanaa sukupuolen moninaisuudesta. Mä vieraidin sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen nettisivuille, josta mä sain paljon tietoa ja varmuutta tähän jaksoon. Sukupuoli ei tarkoita pelkästään ihmisen genitaalialueita, vaan sukupuoli muodostuu erilaisista geneettisistä, kehityksellisistä, hormonaalisista, fysiologisista, psykologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista ominaisuuksista. Tällä tiedolla me pystytään ymmärtämään, että sukupuolia ei ole pelkästään mies ja nainen, tyttö ja poika. Ihminen voi olla mies, ihminen voi olla nainen, ihminen voi olla molempia. Ihmisen ei välttämättä tarvitse edustaa mitään sukupuolta. Ihmiskunnan historiaa ja nykypäivää katsoessa tulee selväksi, ettei ajatus kahdesta vastakkaisesta sukupuolesta ole lainkaan universaali. Esimerkiksi Amerikan alkuperäiskansat tunsivat jopa 4-5 eri sukupuolta. Nykyään monissa maissa on useita virallisia sukupuolia ja kansainvälinen passijärjestelmä tunnistaa 3 sukupuolimerkintää. Maailma näyttää vähemmistöjen silmin erilaiselta kuin valtaväestön kannalta katsottuna. Mä luin Marika Haatajan kirjoittaman artikkelin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kokemasta väkivallasta. Siinä selitettiin, kuinka maat ja kaupungit, kylät ja yhteisöt, jotka ovat heteromiehille ja naisille turvallisia, voivat koitua jonkun toisen kohtaloksi. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt kokevat monenlaista väkivaltaa, mutta perimmäinen syy erilaisille väkivallan teoille on kuitenkin sama. Sukupuoli- tai seksuaali-identiteettiin kohdistuva syrjintä. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt kokevat syrjintää ja väkivaltaa kodeissa, kouluissa, työpaikoilla ja kaduilla. Mä pyysin tähän jaksoon mukaan Kasper Kivistön. Kasper on ihmisoikeusaktivisti ja hän istuu Trasekin hallituksessa. Trasek ry on valtakunnallinen yhdistys, joka ajaa sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia, vastustaa syrjintää sekä osallistuu hoitojärjestelmän kehittämiseen.
Maailmanlaajuisesti katsottuna transihmiset ovat yksi haavoittuvimmista ihmisryhmistä. Joka vuosi marraskuussa vietetään transihmisten muistopäivää, jolloin ihmiset ympäri maailmaa kerääntyvät yhteen lukemaan viimeisen 12 kuukauden aikana tapettujen transihmisten nimet. Viime vuonna näitä nimiä kerääntyi 331 kappaletta, ja ikävä kyllä, tilastot ovat vuosissa vaan kasvaneet. Näissä nimissä ei kuitenkaan tietenkään näy koko totuus, sillä kaikkia tapauksia ei pystytä todentamaan ja kaikista koskaan ei saada kuulla. Nämä 331 tapausta ovat vain siis ne, jotka on saatu tilastoitua. Transihmisen kannalta ehkä se vaarallisin hetki on, kun joutuu kertomaan uudelle tuttavuudelle transtaustastaan. Transtausta itsessään ei ole mikään salailun tai häpeän asia missään nimessä, mutta useat transihmiset joutuvat tasapainottelemaan kertomisen ja salailun välillä oman turvallisuutensa takia. Jos itse olet siinä tilanteessa, että joudut kertomaan jollekin toiselle ihmiselle taustastasi, suositus on, että kertominen tehdään julkisella paikalla, jossa apu on lähellä. Muista myös pitää fyysisesti tarpeeksi välimatkaa toiseen ihmiseen kertomisen hetkellä, jotta tarvittaessa pakeneminen on helpompaa. Usein me ajatellaan, että Suomi on semmoinen lintukoto, missä tällaisia asioita ei tapahdu. Mutta tänä kesänä 2020 Suomessa kirjattiin ensimmäistä kertaa transihmiseen kohdistunut henkirikos. Tämä ei tokikaan kyllä tarkoita, että tämä olisi ensimmäinen kerta, kun transihminen joutuu henkirikoksen uhriksi Suomessa, mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun se saatiin tilastoitua. Tälläkin kertaa oli hyvin lähellä, että tämä olisi mennyt huomaamatta miesten välisenä tappeluna, sillä niin poliisi sen kirjasi. Jos tämän uhrin läheiset eivät olisi olleet tarkkana ja vaatineet uhrille oikeuksia, ei tästäkään oltaisi koskaan kuultu. Uhrien väärin sukupuolittamisesta ja viharikosten selvästä aliraportoinnista johtuen emme oikeasti tiedä Suomen todellista tilannetta transihmisten turvallisuuden kannalta. Miksi uhreja sitten väärin sukupuolitetaan? Suomessa on voimassa translaki, jota on kansainvälisestikin hyvin vahvasti kritisoitu ihmisoikeuksia loukkaavana. Suomessa voidakseen vaihtaa juridisen sukupuolimerkinnän papereihin joutuu käymään läpi usean vuoden psykologisia ja psykiatrisia analyysejä ja seurantoja. Translakiin liittyy myös vaatimus hedelmättömyydestä, eli saadakseen paperissa merkinnän F:stä M:ään tai M:stä F:ään joutuu luopumaan kyvystä koskaan hankkia omia lapsia. Sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluminen itsessään ei ole tuskaa, eikä aiheuta mielenterveydellisiä ongelmia. Mutta yhteiskunnan asenteet, turvattomuus, syrjintä, väkivallan uhka ja vähemmistöstressi ovat aiheuttaneet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille muuta väestöä korkeampia mielenterveydellisiä riskejä. Sateenkaarinuoret erityisesti ovat hälyttävässä asemassa. Nimittäin kouluterveyskyselyn vastauksista käy ilmi, että joka neljäs sateenkaarinuori kokee kotonaan fyysistä väkivaltaa johtuen seksuaalisesta suuntauksesta tai sukupuoli-identiteetistä. Jos sinä tai läheisesi kamppailee näiden asioiden kanssa tai tarvitsee tukea tai neuvoja, niitä voi löytää esimerkiksi Trasek ry:ltä, Setalta, sateenkaariperheiltä tai Translasten ja nuorten perheet ry:ltä. Jos sinä tai läheisesi on joutunut rikoksen uhriksi, rikosuhripäivystys Riku on oikea osoite tuen ja avun saamiseksi. Akuuteissa tilanteissa tietenkin soitetaan 112. Jos epäilet kohdanneesi syrjintää esimerkiksi työpaikalla liittyen seksuaaliseen suuntautumiseesi, ota yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon. Jos taas epäilet kohdanneesi syrjintää liittyen sukupuoleesi, sukupuoli-identiteettiisi tai sen ilmaisuun, oikea osoite on tasa-arvovaltuutetun toimisto.
Kiitos, että kuuntelet mun podcastin 18. jakson. Mä laitan podcastin Instagramiin jaksoa täydentävää tietoa, eli mikäli jaksosi kiinnostaa syvemmin, tervetuloa sinne tutkimaan ja keskustelemaan jaksosta. Tiden löytää nimellä Murhe, joka tapahtui. Mä järjestän viikoittain tietovisoja ja pyrin pitämään kerran kuussa live-lähetyksen toisen suomalaisen True Crime podcastin juontajan kanssa. Jo pidetyt live-lähetykset Propagandaradion, Jäljillä podcastin ja Hollywood Crimecastin kanssa näkee mun tilin IGTV:stä. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.